Paastu ajal olin ihulikult väga nõrk, kuid minu vaim oli virge. Ma lootsin kõiges Jumalale ja teadsin, et mulle piisab tema armust. Nii nagu Jumal oli mulle rääkinud, paastusin üle 40 päeva. Jätkasin palvetamist ja otsisin Jumala andeksandmist ja armu oma perele, kogudustele, maale ja iseendale. Soovin jutustada, mil viisil saan Jumalalt nägemusi või ilmutusi. Neid ei tule regulaarselt, vaid tavaliselt siis, kui Jumal tahab osutada mulle midagi tähtsat või kiireloomulist. Kõik saadud nägemused on väga lühikesed, vaid sekundi või paari pikkused. Pilt või sündmus välgatab minu vaimu ja meelde ning on nii elav ja tõeline, et tean selle olevat Jumalalt. Usklikena ei pea me elama ilmutuste ega nägemuste abil ega neid ka taotlema. Me peame elama Jumala sõnast ja otsima Jeesuse palet. Kuid teiselt peame olema valmis lubama Jumalat rääkida meile ka sellisel viisil, kui ta seda soovib. On põhjust kõiki saadud ilmutusi ja nägemusi hoolikalt kaaluda pühakirja valgel, sest miski Jumalalt tulnu ei ole tema sõna vastu. Aastate jooksul mulle antud erilistest Jumala nägemustest vaid paar on olnud sellist, mille olen vastu võtnud avasilmi, et see sündmus on olnud reaalselt silmadega nähtav, mitte vaid sisemine mõjustus. Selline ilmutus toimus minu paastu 40. ööl. Nägin suurt kollast liivatormi, mis oli esile rullunud metsast. See tõi kaasa parviti mürgiseid herilasi, madusid, skorpioneid ja tuhatjalgseid. Tuul tõstis katuse mu peakohalt. Kodu alus püsis oma kohal, ehkki katus oli lennanud oma teed ja seinad purunenud. Mürgised loomad hakkasid mind ründama. Sel hetkel pöördusin nägemuses ringi ja nägin alasti prostituuti. Ta avas oma särgi ennast paljastades ja kutsus mind enese kaitse alla. Olin hämmingus. Ühest küljest tahtsin põgeneda mürgiste elajate eest, kes mind hammustasid, kuid teisest küljest ei tahtnud ma joosta prostituudi sülle. Arutlesin, mida teha. Äkki ilmus mu ette ema. Tema nägu oli selge ja rahulik, ta ütles armastavalt. Mu poeg, tagane kiiresti. Ta andis mulle suure leiva ja kinnitas. Söö see kohe. Tuhanded herilased, maod, skorpionid ja tuhatjalgsed jätkasid rünnakut. Ma ei talunud enam valu ja hüüdsin, Jumal, aita mind. Ja minu enda hääl äratas mu nägemusest. Märkasin, et on kesköö ja et olen ikka vangikongis. Kogemus oli nii tõeline, et seda oli raske pidada ilmutuseks. Läinud magama, sain samal ööl veel teisegi nägemuse Jumalalt. See oli lühike ja ma ei mõistnud selle tähendust. Nägin, kuidas mind viidi valgete seintega hoonesse. Minu ümber olid valged linad. Valgesse riietunud mees ütles mulle, puuduta kätega lina. Kui tegin nii, ilmus linale verine käejälg. Ma ei saanud aru, kus see tuli, kuna käsi ei olnud mustega millegiga määrdunud. Ärgates ma ei suutnud mõista, mida see nägemus tähendab, kuid teadsin, et küll Jumal ilmutab seda omal ajal. Puudutasin minu kõrval lamavat vend Liid, kelle koht oli minu kõrval. Sosistasin. Homme ootab mind ees uus proov ja ma pean kannatama Jeesuse pärast. Kas sa palvetaksid minu eest? Vend Lii mõmises midagi ja magas edasi. Kella 9 paiku hommikul kuulsin hüüdu. Tooge juun välja! Kongi ukse teras hinged krigisesid. Vend Lii talutas mind üle kuulamistuppa, kuna olin liiga nõrk ise kõndimiseks. Lii oli alles just tulnud usule. Enne uskutulekut tunti teda ülekohtuse ja julma röövlina. Talle tehti ülesandeks mind jälgida ja kõigest ette kanda valvuritele. Teadsin, et valitsus oli pannud Lii kongi koputajaks. Olnud veidi aega koos minuga, märkas ta, et olin vaid kristlasest pastor. Ta nägi minu elus juhtimist ja Jumala aitavat väge paastus. Ta nägi, et elasin nii nagu õpetasin ja ei olnud kurjategija. Kui Lii tõi mind kord tagasi kongi, kummardus ta ja sosistas. Nüüd usun minagi sinu Jeesust. Ja Liist sai mulle kallis vend. Enne ülekuulamise algust tundsin Jumalat seisvat enda kõrval rõõmu ja tugevusena, nagu psalmist kirjutab. Mida rohkem mõtisklesin Jumala armust, seda rohkem uskuma sain. Mind talutades palvetas vend Lii sosinal, kuna olin jutustanud talle mind ootavast suurest katsumusest. Politseinikud käskisid aseta mind põrandale ja nad käskisid Liil istuda ja oodata. Sel päeval tuli mind üle kuulama kaks uut politseiohvitseri. Keeldusin rääkimast. Sulgesin silmad ja magasin põrandal. Üks meestest lõi mind ja hüüdis. Juun, täna hakkad sa rääkima. Teine politseinikest avas mu silmalaud ja ütles. Vaata ringi, meil on küllalt meetodeid sinu jaoks. Kui sa ei nõustu rääkima, siis me paneme sind rääkima. Seekord olid nad toonud kaasa erinevaid piinamisvahendeid nagu piitsad ja ketid. Üks politseinikest lähenes mulle elektripiits käes. Ta keeras pinge maksimaalseks ja lükkas selle mulle näkku, pähe ja mujale kehasse. Mu ihu täitus välja kannatamatu valuga, nagu tuhanded nooled oleksid läbistanud mu südame. Mõtlesin kirjakohtade peale ja Jumal tugevdas minu vastupanu võimet Jumala sõna üle mõtiskledes. Märkasin, et minu kannatused ei olnud midagi võrreldes Jeesuse kannatustega minu eest ja et ükski minu kogetud valu ei olnud Jeesuse mõistmise ja kaastunde ulatamatuses. Jumal ei lubanud kogeda mul nii palju valu, kui oleks pidanud. Politseinikud seisid mu kätel ja jalgadel ning töötlesid mind üha uuesti elektriga. Nad venitasid mu silmalaugusid, huuli, kõrvu ja teisi ihuosi minu alandamiseks. Aga ma ikkagi keeldusin rääkimast. Olin pool surnud luu ja nahaunnik, mis lebas liikumatult külmal betoonpõrandal. Taibanud meetodi sobimatust muutis üks politseinikest taktikat ja valis nii-öelda siidikinda tehnika. Ta ütles, oota vähe. Juun, ma annan sulle uue võimaluse. Kui sa tunnistad kuritegu valitsuse vastu täna, vabastame sind tingimusel, et sa liitud riigi poolt loodud kirikuga. Me võimaldame tõusta sul isamaalise liikumise religiooni osakonna juhatajaks. Lõpetame varasemate kuritegude uurimise ja andestame sulle. Ta lõi mind ja küsis, kas sa kuulsid, mis ma ütlesin? Kas nõustud pakkumisega? Vasta kohe! Enne suu avamist meenutasin nägemust prostituudist, kes püüdis ahvatleda mind oma kaitse alla. Ootamatult minu vaim eraldus kehast, ja ma nägin uuesti nägemust madudest, skorpionidest, herilastest ja tuhatjalgsetest, kes ründasid ja peaaegu tapsid mind seal lamades. Ja nüüd mõistsin selle nägemuse tähendust. Politseinikud katsetasid esmalt julmust ja siis meelitamist, et mind murda, kuid Jumal kinnitas mind tõrjuma nende katseid. Märganud, et meetodid ei aidnud tulemust, käskisid nad Liil viia mind vangla haiglasse. Palatisse astus lühike lihav mees valges kuues. Ta ütles mind saatnud neljale valvurile. Jätke meid üksi, siis ma uurin juuni. Nende lahkudes ütles arst mulle. Kui sa ei taha rääkida, siis panen mina sind rääkima. Ta naeratas ja irvitas jõledalt. See nõel kõrvaldab probleemi, see paneb sind rääkima. Valvurid kutsuti jälle sisse. Nad hoidsid mind kätest ja jalgadest ja surusid mu sängi vastu. Siis nad eraldasid minu sõrme teistest ja vajutasid minu käe puidust lauapinna vastu. Arst võttis kohvrist suure süstla sildiga number 6. Alates pöidlast torkas ta nõela üksteise järel iga sõrmeküüne alla. Ma ei oska kirjeldada seda, mida ma tundsin. See oli kohutavaim kogetud kannatustest. Kogu ihu läbistas tohutu valu ja ma ei saanud hakkama ilma karjumata. Teadvuse ja teadmatuse piiril ei oleks osanud öelda, kas olin ihus või olin sellest väljas. Kui arst jõudis keskmise sõrmeni, lubas Jumal oma armus mul kaotada teadvuse, nii et ma enam valu ei tundnud. Ärgates ei tundnud ma ei sõrmi ega käsi. Kogu keha läbis kohutav valu. Külmast ilmast hoolimata olin üleni higine. Mõistsin nüüd Jumala antud nägemust punasest käekujutisest ja valgetest riietest. Vend Lee rääkis hiljem, et tema ei teadnud, mis toimus. Sunnitud ootama koridori teises otsas, kuulis ta arsti hüüdu, kui ta hakkas mind piinama. Juun, mine oma härjapäisusega Jumalale külla. Kui Lee kuulis mind karjumas nagu tapaloom, võis ta vaid palvetada ja nii ta kumardas pea ja palus Jumalalt säästa minu elu. Kongi tulnud küsisid teised vangid, mis mul viga on. Vend Lee langes põlvili ja nutis lohutamatult. Ennast kogunult selgitas ta juhtunut. Kõigil oli minust kahju. Isegi paadunud kurjategijatel olid pisarad silmis juhtunust kuuldes. Kuigi politseinikud ja arstid olid mind torkinud, peksnud ja elektriga töödelnud, ei saavutanud nad soovitud. See ajas nad raevu. Mõne päeva pärast oli neil juba uus plaan. Ühel hommikul kuulsin vangla värava avanemist. Üks kongikaaslastest ronis aknale vaatama. Ta nägi mitut hästi riietatud kaitsepolitsei ohvitseri, kes kamandasid valvureid. Tooge Juun välja! Valvurid käskisid Liil mässida mind vaipa ja vedada välja. Värava taga ootas küll korviga mootoratas, millega mind viidi Nanyangi haiglasse. Arst uuris mind ja otsustas. Juunil ei ole raskeid terviseprobleeme peale liigse kuivetumise. Ta tuleb panna tilgutite alla, et lisada kehasse vedelikku. Sanitar valmistas kaks pudelit soolalahust. Sulgesin silmad ja kuulsin kaamerate klõpsatusi, kuni sanitar uuris minu käevart. Arst ütles sanitarile. Ta on liiga lahja, et veresoont leida. Peab nõela lihtsalt käsivorde pistma. Arstid ja sanitarid näitlesid ajakirjanikele ja fotograafidele, kes olid kutsutud näitemängu pealtvaatajateks. Lõpuks vajutas sanitar nõela käsivarre lihasesse, kuna loobus soone otsimisest. Reporterid ootasid ja ravitoimkond närveeris viivituse tõttu. Kaks pudelit tühjendati minu käelihastesse. Need paisusid ja ma kannatasin suuri valusid. Arstid ja sanitarid ei hoolinud sellest, kas ma elan või suren. Nad korraldasid vaid ajalehtedele näitemängu, tõestamaks, et riik minu eest hoolitseb. Ametnikud olid veendunud minu peatses surmas ja tahtsid näidata, et olid püüdnud mind nii-öelda aidata. Siis viidi mind tagasi vanglasse, mille ülekuulamisruumis ootas mind järgmine istung. Sulgesin silmad, kuid jälle avasid ülekuulajad need oma sõrmedega. Nad piinasid mind ja pilkasid, kuid rääkima nad mind ei saanud. Kaks politseinikud assisid mu tagasi kongi, viskasid mu betoonpõrandale, võtsid ära teki, töötlesid mind kahe elektripiitsaga ning lõid. See oli mulle sünge tund. Olnud piinamistel tegid vanglaametnikud sel ajal ka kongis selgitustööd. Juun on halb mees, riigivastane kurjategija. Ta teab enese olevat süüdi tõsistes kuritegudes ja mängib nüüd hullu. Küll meie juba tema plaane teame. Ta on alustanud näljastreiki, et näidata valitsust halvas valguses. Kuid täna ei ole haiglas leitud temast mingit haigust, mistõttu kohtleme teda tema valitud petlikul viisil. Teil, vangidel, tuleb vältida tema riigi vastasust. Tema viibimisel kongis on teile vaid halb mõju. Te peate hoiduma tast eemale ja rääkima kohe, kui näete midagi halba. Kui keegi nii teeb, tasutakse talle karistuse kergendamisega. Nii õpetati vange välja arvatud mu sõpra Liid vihkama mind tasu lootuses. Meie kongis oli mõningaid eluaegseid vange ja teisi, kellel karistusaega 10-20 aastani. Need omasid sisemist kibestumist ja karistuse kergenduse pakkumine oli neile liiga suur tasu sellest loobumiseks. Alates sellest oli mul kongis raske isegi elus püsida. Kindlasti oleksingi surnud, kui Jumal ei oleks andnud armu ja kaitset. Minu kälimees oli samal ajal vangla teises kongis kinni peetavana. Näinud minu halba olukorda, jooksis ta teiste hulgast mind aitama, aga valvurid andsid tallegi elektrilööke, peksid teda ja hüüdsid. Kelle sa arvad enese olevat? Kasi oma teed. Ja kui elektrivool teda läbistas, langes ta maha. Märtsikuus oli talve selgroog murtud ja lumesadu lakanud, kuigi hommikud olid üsna külmad. Värisesin külmas tuules, kuna mul olid seljas vaid räbalad ja teiste vangide antud katkised riided. Ühel hommikul oli vangide hommikutoaleti aeg ja nad moodustasid järjekorra. Mina ei suutnud seista, mistõttu valvurid tõstsid mu seina najale. Meenutasin vangistamisööd, kui vennad ja teised kaastöölised olid armastuses pesnud minu jalgu. Meenutasin seda kaunist kaelasalli, mille üks vend mulle oli andnud ja ütles, kanna seda külma kaitseks. Mulle tundus just, kui oleksid armsad vennad ja õed olnud minuga ka vanglas. Ma sain palju lohutust mõeldes nende soojale sõprusele. Ja mul oli ikka veel see kingitud kaelasall alles. Mässisin ennast sellesse, et hoida sooja, ja selle abil tajusin ka sidet teiste usklikega. Väikese loojangu ajal, kui meid kongi tagasi viidi, märkasin saabudes, et valvurid ei olnud mind veelgi rahule jätnud. Nad rebisid lina mu ümbert ära. Mul oli perelt saadud väike portselantass, mille olin kinnitanud lina sisse. Tassile oli värvitud palju väikeseid siniseid riste. See oli mulle ka kaua aega just kui jõudu andnud. See meenutas mulle nii Jeesuse risti kui ka oma pere armastust. Aga vangid võtsid tassi ja heitsid selle pissuaari. Ka salli viskasid nad käimlasse. Tundsin ennast vihase ja haiget saanuna. Kogu jõudu kokkuvõttes roomasin tassi ära tooma. Aga vangid kiusasid mind, ma ei taha öelda, kuidas. Haarasin tassi ja surusin selle oma rinna vastu. Olin nii haavatud sellest, et minult püüti ära võtta mu viimast maapealset omandit, mis mulle midagi tähendas. Vähem kui kahe päeva jooksul tabas Jumala viha, aga kongi kaaslasi, ja nad said sügelised. Nende nahk sügeles nii kohutavalt, et sa ajas neid hulluks. Ainult mina ja vend Lee olime hoitud. Ehkki ma olin maganud põhimõtteliselt välja heidetes ja sattunud seda mustemasse keskkonda, takistas Jumal saamast minul seda haigust. Valvurid kasutasid kõiki võimalusi, et leida minus nõrkuse tunnuseid, kuid nad nägid mind vaid vaikides selili lamamas. Siis said vanglaametnikud aru, et Lee oli küllap salaja minu eest hoolt kandnud. Ta oli takistanud teisi vange mind rohkem kiusamast ja julgustanud neid suhtuma minusse sõbralikult. Aga tagajärjeks suunati Lee nüüd teise kongi ja olin edaspidi üksinda ilma ühegi uskliku seltskonnata. Kui nad mind taas kiusasid, nii valvurid kui ka kongikaaslased, ärkasid nad järgmisel hommikul punaste laikudega ihul. Neil oli mädapaise lööve. Nad ei suutnud taluda ärritust. Nad kraapisid paiseid, kuni neist väljus mäda. Valvurid tulid mind vaatama. Nad rebisid minult aluspesu, et näha, kas minulgi on see haigus. Sest nad mõtlesid, et haigus oli lähtunud minust, kuna mina olin ju see, kes pikka aega põrandal mustuse sees oli lamanud. Siis märkasid nad, et olin ainus vang, kellel ei olnud nakkust. Kongikaaslased jätsid mind hetkeks rahule ja keskendusid oma vaevadele. Kongi ülemus oli saanud kõige raskema lööbe. Kogu tema nahk oli täis muhke, isegi nägu, ja teised vangid ei julgenud talle läheneda. Kuna mina ei olnud nakkust saanud, asetasid kongikaaslased minu voodi pissuaari kõrvale, ülemuse lähedale, et saaksin ka lausnakkuse. Vange ja valvureid ärritas see, et mina ei olnud nakatunud. Keegi juu nimeline kongikaaslane oli mind nädalaid jälginud. Ta tuli minu juurde, kattis mu kinni ja oli sõbralik mu vastu. Tema oli Jumal antud asendaja vend Liile. Ühel ööl tuli juu mind jälle kinni katma. Haarasin tal käsivarrest. Ma olin nii nõrk, et minu häält ei olnud peaaegu kuulda. Ta kummardus, et kuulda mu sosinat. Juu, sa peaksid vastu võtma Jeesuse Kristuse oma päästjaks. Ja just sel hetkel võttiski juu pääste vastu. Haiguse tõttu palju kannatanud, kongi ülemus vihkas mind veelgi enam, kuna nakkus ei olnud mind tabanud. Ta võttis minu teki endale kasutada. Minu ümber asetas ta ka oma määrdunud teki, mis oli ülepea verine ja korpas. Jumal kaitses mind ja ma siiski ei haigestunud. Vaenlane oli rünnanud mind paljude kurjade meeste kaudu, kuid püha vaim oli mind tugevdanud Jeesuses, kuigi minu välispidine ihu oli varemetes. Minu vaenlased olid aga hämmingus. Vangid kõnelesid ise keskis, et ei tea kaua ma veel elan. Keegi ütles, ta sureb 3 päeva jooksul. Teised tõdesid, ta ei pea õhtunigi vastu, või on kihla, et ta on hommikul laip. Kui ta öö üle elab, annan sulle oma saiakese. Nii nad vedasid minu surma peale kihla, aga mina ei surnud mitte. Need kindlasti kaotavad, kes mängivad ähvardusmängu Jumala teenijate arvel. Mina olin enese andnud Jumala ustavuse hoolde. Ma ei elanud enam oma jõust, vaid Jumala armust. Kaitsepolitsei ei suutnud saada minult tunnistusi kasutamaks seda minu enese vastu. Nad kartsid, et minu surma korral peavad nad andma selgitust maakonna ametnikele, mis tõttu olid nad närvis. Vangla korraldas kohale mitmeid haigla sanitare. Nad avasid mu suu lusikaga ja valasid sinna tugevdavat suppi, kuid ma keeldusin neelamast ja lasin suppi valguda põrandale. Ka fotograafid olid kohal. Nad tegid pilte asitõendina sellest, et ametnikud tegid kõik nendest oleneva. Kui valvurid nägid, et lasin suppi raisku minna, pilkasid nad mind. Juun, me ei muretse, kas sa elad või sured. Ei saa sinust vähem huvituda. Oleme teinud kõik võimaliku sinu aitamiseks. Sina kavatsed näljastreigiga valitsuse mainet kahjustada, aga ootame siis sinu surma. Kui sured, tunnistatakse see enesetapuks. Viime sinu ihu põletamiseks ja oleme rõõmsad, kui pääseme lahti sinu jäärapäisusest. Aga õnneks hakkasid varsti olukorrad ka minu heaks muutuma.